Så sjokkerende den overskriften der. Men det som er viktig er jo å forstå hvordan det skjer. Hva er det som fører til at det skjer en sånn opphopning? Og dette er blant annet omtalt i en fersk NIBR-rapport som identifiserer velferdsproblemer knyttet til arbeid, bolig, inntekt, nærområde, nabolag, sosial marginalisering, dårlig helse og psykiske problemer. Og da i hvilke grupper også levekårsproblemene er hyppigst. Det gleder vi oss til å høre mer om. Det er en helt fersk NIBR-rapport, og vi har da vært så heldige å få en av de to forfatterne, Christian Rose Tronstad. Vær så god.
Takk. Ja, først av alt så vil jeg gjerne takke for invitasjonen. Det var veldig kjekt å bli invitert, og som jeg sa til noen av kollegene dine, det å snakke for sine egne er ofte skummelere enn å snakke for en veldig stor forsamling, men veldig gøy å bli invitert. Det jeg skal snakke om er denne rapporten som jeg har skrevet sammen med to andre. Marit Nygaard og Mia Bask. Mia var på NOVA, men er nå i Örebro. Marit, hun er på NIBR, men er på utlån til et offentlig utvalg som skal se på kompetansepolitikk. Så derfor så var det bare meg igjen som kunne snakke, men det var kjekt å bli invitert. Noe av det som jeg vil si før kommer vise noen funn, det er at jeg vil prøve å sette dette litt inn i et perspektiv. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor er dette med levekårsproblemer viktig? Og da tenker jeg at det er viktig å se på at vi har i løpet av de siste 10-15 årene så har Norge hatt rekordhøy innvandring. Det skjedde i forbindelse med EU-utvidelsen. I 2004 så steg innvandringen til Norge veldig raskt, og da var det i all hovedsak arbeidsinnvandrere fra Polen og Baltikum som kom til Norge. Og nå vet vi at nå har innvandringen fra Polen og Baltikum er på vei ned. Utvandringen er på vei opp, sånn at det kommer færre arbeidsinnvandrere. Men i 2015 så skjedde det en veldig stor endring i asyltilstrømningen. Da kom det i løpet av et halvt år så kom det over 30 000 asylsøkere til Norge, og de skal bosettes og har blitt bosatt i løpet av de aller siste årene. Så vi har altså en situasjon eller en utvikling hvor vi har hatt rekordhøy innvandring til Norge, ikke bare sammenlignet med situasjonen i Norge tidligere, men også sammenlignet med andre europeiske land, så har vi hatt veldig høy innvandring. Og da er det sånn at dette er det mange som er bekymret for. På den ene siden så kan man si at velferdsstatens bærekraft blir utfordret av innvandring. Dette er noe som Grete Brochmann, professor i sosiologi, har tatt opp i Brochmann-utvalgets utredning, både 1 og 2. Men hun skriver også der at det er ikke bare sånn at høy innvandring utfordrer velferdsstaten ved at hvis mange faller utenfor, at dette blir kostbart på sikt. Men hun skriver også at det med høy innvandring kan også være med på å dempe den demografiske utviklingen som vi vet når det gjelder fraflytting i distriktene og aldring. Så det er både en del av løsningen, men også en del av problemet. Og så er det jo sånn at i Norge så har vi veldig høye mål, både når det gjelder integrering, men også velferdspolitiske mål om like rettigheter og muligheter. Og det er klart at hvis mange faller utenfor, så er det et tegn på at velferdsstaten ikke fungerer sånn som vi ønsker at den skal. Og så er det jo sånn at blant integrerings- og migrasjonsforskere, så er det mange som analyserer i hvilken grad innvandrere kommer i arbeid eller i utdanning, og at det blir på en måte sett på som suksesskriterier på om man lykkes med integrasjon. Men det er også mange som sier at integrasjon handler om veldig mye mer enn å komme i jobb. Det handler om å delta i lokalsamfunn, og det handler om å bli en akseptert del av samfunnet. Så denne rapporten her, hvis jeg skal på en måte si hva er det som er nytt med den, så er det at vi prøver her også å se på integrering i et litt videre perspektiv, og se på også andre områder enn de tradisjonelle som man ofte fokuserer på, som er arbeid og utdanning. Og så er det sånn at det vi har gjort her, denne rapporten som heter Accumulation, eller på norsk opphopning av dårlige levekår, det er en måte å måle dårlige levekår eller fattigdom på, og det finnes andre måter å gjøre dette på, som egentlig er de som kanskje er de mest vanlige. En metode som SSB veldig ofte bruker i en sånn årlig rapportering, det er at man analyserer husholdningenes disponible inntekt, og at man ser på sjansen for å være i en fattig husholdning, vedvarende fattig husholdning. Da har man, bruker man inntekt som på en måte målet på fattigdom, og man ser på husholdninger. Det som vi gjør i denne rapporten her, det er at vi ser mer på den metoden som står nederst her. Altså det er en opptelling av levekårsproblemer, hvor vi på en måte kombinerer både objektive mål på utenforskap, men også subjektive vurderinger av hvordan innvandrerne selv opplever det. Et annet tredje tilnærming til måling og analyser av levekår og fattigdom er det som man kaller mangel på materielle goder, og da spør man om man har tilgang på vaskemaskin, om man har tilgang på bil, om man har tilgang på forskjellige materielle goder. Så det er også en tredje måte, men den som vi brukte i denne rapporten er den nederste, hvor vi på en måte teller opp levekårsproblemet. Og så, når vi da skulle definere hvilke levekårsproblemer som vi ønsket å se på, så gikk vi til en rapport av en som heter Anders Barstad, som er forsker på i SSB. Han har skrevet en rapport som har et veldig lignende oppsett som det vi har gjort, men han har brukt en helt annen levekårsundersøkelse, og det er en levekårsundersøkelse som heter EU-SILC, som står for en europeisk undersøkelse om Survey on Income and Living Conditions. Og noe av grunnen til at vi valgte å legge oss tett opp til det hans opplegg var det at hans undersøkelse, den rettet seg mot hele befolkningen. Så det var et representativt utvalg for hele befolkningen. Og så vet vi jo det at innvandrere utgjør jo en del av befolkningen, men de utgjør ikke en stor nok del i disse generelle levekårsundersøkelsene til at man kan si noe særlig vettugt om innvandrere spesielt. Sånn at i den analysen som Anders Barstad hadde gjort, så hadde han definert disse levekårsområdene, eller problemene, og vi brukte altså de eksakt samme definisjonene for å kunne sammenligne innvandrere da med befolkningen ellers. Og når vi da snakker om problemer på arbeidsmarkedet, så definerte vi det som å ha en lav tilknytning til arbeidsmarkedet, og da kan det være mange måter å måle det på. En ganske vanlig måte internasjonalt er å se på langvarig at man har vært arbeidsledig over lengre tid. I Norge er det veldig få som er helt arbeidsledige lenge, så det er mange, blant annet noen SSB-forskere som heter Epland og Kirkeberg, mener at det ikke er et veldig godt mål i Norge. Så vi har lagt oss opp til det som målet de bruker, og det er at man har inntekt fra arbeid som er under 1,5G, og det innebærer noe sånt som 130.000 cirka. Så hvis man har inntekt som er lavere enn det, så definerer vi det som å ha en lav tilknytning til arbeidsmarkedet. Og så ser vi på bolig, og da er det trangboddhet som på en måte er målet på om man har boligproblemer, og det innebærer at det er færre rom i boligen enn det personer som bor i husholdningen, for å si det litt enkelt. Og vi har også lagt til de som har rapportert om at de er svært misfornøyd med boligforholdet. Så det er på en måte det som skal til for å ha boligproblemer. Når det gjelder inntekt, så bruker vi målet på om man har problemer med å holde boligen varm om vinteren, om man har muligheter til å ha ferie, og om man har store problemer med å få økonomien eller endene til å møtes. Når det gjelder nærmiljø, så er det definert i denne rapporten som å bo i et nabolag hvor man har støy og hvor man har problemer med hærverk og kriminalitet. Så det er på en måte dårlig nærmiljø er en kombinasjon av disse tingene. Når det gjelder helse, så er det et ganske rikt, ganske mange spørsmål som gjelder det, og her er det de som rapporterer om at de har langvarig dårlig helse eller langvarig funksjonsnedsettelse, og at det gjør de på en måte ut av stand til å gjøre vanlige dagligdags ting. Så det er på en måte definisjonen av helse. Når det gjelder mental helse, så har vi brukt et standardisert spørreskjema som heter Hopkins checklist, som er et spørre på en måte en masse spørsmål som handler om angst og depresjoner, symptomer på angst og depresjoner og på nedstemthet, som er et internasjonalt validert mål på mental uhelse, eller symptomer på mental uhelse. Her i denne undersøkelsen så har vi brukt 7 spørsmål, men det er på en måte regnet for å være et godt mål på dette. Når det gjelder sosial isolasjon, så er jo det kanskje et av de som er vanskeligst å måle, fordi å si at man er sosialt isolert kan være veldig tøft å si noe om. Det er kanskje lettere å si at man har lav inntekt. Men her er det spørsmål om man har noen man kan henvende seg til. Altså, har man noen nære? Og de som sier at ikke de har noen nære, hverken familie eller venner, de defineres her som sosialt isolert. Og i tillegg, hvis de har veldig lav tillit til andre mennesker. Hvis du rapporterer om at du har svært lav tillit til andre mennesker, så blir man også her definert inn i denne kategorien. Og det gjør at man har 7 forskjellige levekårsproblemer som vi da skal se og analysere. Og det som vi da hadde som problemstillinger, det var hva er de vanligste levekårsproblemene blant innvandrere? Hvilke kombinasjoner av levekårsproblemer er de hyppigste? Og hva kjennetegner de innvandrerne som akkumulerer mest levekårsproblemer? Og så har vi også i denne analysen ønsket å se på hvordan levekårsproblemer påvirker livskvaliteten. Altså hvordan er det for de som har mye levekårsproblemer, hva slags liv opplever de å ha. Og så, helt til slutt, så gjør vi også noen enkle sammenligninger med befolkningen ellers for å se på forskjeller. Og for å analysere disse tingene her, så, for det her er jo ganske mye forskjellige ting, så har vi brukt en levekårsundersøkelse blant innvandrere fra 2016, som SSB har samlet inn. Og den heter jo Levekår blant innvandrere, så man kunne jo få inntrykk av at dette gjelder alle innvandrere i Norge. Men innvandrere i Norge, de kommer fra mer enn 200 forskjellige land, og de kommer av veldig ulike grunner. Så det å ha en levekårsundersøkelse som skulle omfatte alle disse landgruppene, det ville være krevende og ikke stå seg hverken metodisk eller økonomisk. Så det som SSB gjorde var at de valgte ut 12 landgrupper, og de kan dere se her, de står her. Det som er bra med det er at disse er noen av de aller største landgruppene i Norge, så selv om det bare er 12 land som er representert, så utgjør det en veldig stor andel av alle innvandrere. Og i tillegg så har de jo, er det jo en geografisk spredning her. Det er noen europeiske land, altså Bosnia, Herzegovina og Kosovo og Polen, og så er det afrikanske land og asiatiske. I den forrige levekårsundersøkelsen, som var for 12 år siden, så var også Chile med, men de er ikke med lenger, men ikke noen representasjon fra Amerika, Latinamerika. Men det som da er unikt med denne datakilden som SSB har samlet inn, det er at vi har også muligheten til å koble på registerdata. Så i tillegg til å spørre innvandrere, så kan vi koble på informasjon om inntekt, for eksempel, og overføringer. Og det her gjør egentlig at, og det her er overhovedet ikke min fortjeneste, men at dette datasettet her er egentlig et ganske unikt datasett, ikke bare i norsk sammenheng, men også i europeisk sammenheng, så finnes det veldig få så grundig dokumenterte data som dette, med en kombinasjon av spørsmål og registerdata. En ulempe med disse dataene, det at det det man kaller for et tversnittsdata, det et øyeblikksbilde. Sånn at de som blir spurt her i denne undersøkelsen, de har ikke vært spurt tidligere. Sånn at vi kan ikke følge folk over tid. Vi har et bilde på hva som var situasjonen i 2016. Så er det noen spørsmål som gjør at man kan stille spørsmål om hva som har skjedd tidligere, og man kan stille spørsmål om, og vi vet noe om hvor lenge de har bodd, så det er noen dynamikk i disse dataene også. Men det er klart at når man skal se på årsaker til opphopning av levekårsproblemer, så ville det vært en fordel at vi hadde hatt observasjoner på flere tidspunkt. Og så, som jeg sa, så er det en sammenligning til Barstad 2016, som baserer seg på den EU-SILK, hvor spørsmålsformuleringene er veldig like, og som gjør at det er mulig å gjøre sammenligninger. Ja, så det var mye innledning om undersøkelsen. Og hva var det vi fant ut? Her viser jeg en figur over hvilke områder som innvandrere i blått opplever levekårsproblemer. Og den grå søylen viser da for befolkningen i sin alminnelighet. Og da ser dere at når det gjelder bolig, så rapporterer 41% av innvandrerne at de bor trangbodd på et objektivt mål. Det som er litt artig er at hvis man spør majoritetsbefolkningen om de syns de bor trangt, så er det veldig mange av de som objektivt sett ikke bor trangt, som rapporterer om at de synes de bor trangt, mens for innvandrere så er det litt omvendt, at de rapporterer subjektivt sett om at de synes at boforholdet er slett ikke så gale, men etter de, hva skal man si, et objektivt mål, så er det mange flere som bor trangbodd. Når vi ser på arbeid, så ser dere her at det er den som rangerer nest høyest her, det er en tredjedel av innvandrerne i denne undersøkelsen har lav tilknytning til arbeidsmarkedet. Ganske mye lavere for befolkningen ellers. Og dere ser også når det gjelder økonomi og helse og nabolag, så er forekomsten av levekårsproblemer større blant innvandrere enn majoritetsbefolkningen. Når det gjelder sosial isolasjon, så er det ingen forskjell. Og den forskjellen som vi ser her på 12-16%, den er ikke signifikant. Det betyr at den er ikke stor nok til at vi kan si med sikkerhet at det er en forskjell. Men på alle disse andre områdene så er det mer levekårsproblemer blant innvandrere. Og så er jo det vi ønsker å se på, det hvordan disse hoper seg opp. Altså hvor mange er det som har flere levekårsproblemer? Og da har vi sett på, i denne figuren her, så ser jeg på hvor mange som har en eller to, tre eller mer enn fire velferds- eller levekårsproblemer. Og jeg har brutt ned det på kjønn, alder og utdanningsnivå. Og da ser dere at spesielt den gule og grønne søylen her, den viser på en måte de som har stor opphopning av levekårsproblemer. Og da ser dere at innvandrerkvinner har noe mer levekårsproblemer enn menn. De som er eldre, de har mer levekårsproblemer enn de aller yngste. Og dette er omvendt av det vi finner i majoritetsbefolkningen. Der synker levekårsproblemene med økende alder, mens for innvandrere så ser vi en i hvert fall tyder denne figuren her på at det øker. Det må sies at i denne gruppen her så er det veldig få observasjoner. Det er ganske få av de aller eldste innvandrerne med, men selv når man gjør noen mer statistiske tester, så er den forskjellen signifikant. Hvis dere ser på utdanningsnivå, så er det et ganske tydelig bilde som kommer fram her. Og det er at innvandrere med uten utdanning eller med lav utdanning, de har mye større levekårsproblemer enn de som har videregående eller høyskole- og universitetsutdanning. Så hvis vi går videre og ser på andre faktorer, så er det en som handler her om bosted. Og her ser vi at de som bor i rurale strøk eller distriktene, de har mindre opphopning av levekårsproblemer enn de som bor i byer. Vi ser også når det gjelder botid, at det er et litt det er ikke så veldig tydelig mønster egentlig i forhold til om det blir mer eller mindre over tid. Et overraskende funn i denne undersøkelsen, det er at vi ser på familiesituasjon. Ser på hvordan de som er for eksempel aleneforeldre, hvordan de klarer seg i forhold til andre familiekonstellasjoner. Og her ser dere at det står single with children, og de ser at de har noe mer opphopning av levekårsproblemer. Men når jeg gjør videre analyser, liksom jeg har multivariate analyser, så er det en veldig liten og ikke signifikant forskjell. Mens det er det ikke i majoritetsbefolkningen. Der er det helt åpenbart at de som er aleneforeldre har det veldig mye tøffere enn andre i majoritetsbefolkningen som lever i andre familiekonstellasjoner. Nå er det ikke sånn at blant innvandrere så er de som har levekårsproblemer i denne gruppa like stor som i majoritetsbefolkningen, men det er mindre forskjeller mellom ulike familietyper blant innvandrere. Jeg vet ikke om det var så lett å forstå, men hvis vi ser på ulike landgrupperinger, så viser denne figuren da de 12 landene som er med, landgruppene, og det er noen på en måte gjengangere som vi ofte hører om når det snakkes om problemer eller utfordringer med integrasjon. Hvis dere ser her, så kan dere se at somaliere er de som ligger på en måte på topp, men hvis man ser på irakerne som ligger under, så er det mange flere av de som har virkelig mange levekårsproblemer. Et ganske tydelig bilde her, det er at de som har bakgrunn fra et europeisk land, altså Polen, Bosnia, Kosovo, de har mindre levekårsproblemer enn en del av de andre. Selv om de som kommer fra Bosnia, det er i all hovedsak flyktninger og familiegjenforente til flyktninger. De som kommer fra Polen, det er jo veldig mange ganske nyankomne arbeidsinnvandrere. Og det er nok noe av det som gjorde at den figuren jeg viste her om botid er påvirket av hvilke landgrupper som har innvandret på hvilket tidspunkt. Så da skal jeg gå i detalj på denne regresjonsanalysen her, for det regner med at alle er veldig interessert i. Nei, jeg skal ikke gjøre det, fordi det som er poenget er at, som jeg sa i sted, når man ser på en og en variabel, så er det et ganske tydelig bilde som kan komme fram, men så kan det være sånn også at, jo, men hvis det er sånn at alle de med høy utdanning er fra Polen, og hvis altså disse tingene kan spille sammen, så må man på en måte kontrollere for alle de andre variablene i modellen for å si hvilken av faktorene er det som faktisk er den som forklarer forskjellene. Og det er det jeg har gjort her, og jeg skal ikke gå i detalj på det, men det som er åpenbart når man gjør denne multivariate analysen, det er at en del av de tingene som jeg så i den deskriptive analysen, de står seg. Altså antall levekårsproblemer øker med stigende alder. Kvinner har dårligere levekår sammenlignet med menn, også da når man tar hensyn til utdanningsnivå og botid og så videre. Det med økende utdanningsnivå og at det henger sammen med at det er færre levekårsproblemer, det står seg godt. Med økt botid blir det færre levekårsproblemer. Og her er det en liten utfordring, for her er det egentlig to forskjellige tidsvariabler som går i litt ulik retning, og det er at med botid, økende botid, så går det bedre, men med økende alder så går det verre, og det kan være litt kinkig å forklare, men det som vi ser på for eksempel når vi gjør analyser av sysselsetting, det er at man har en botidseffekt. Hvis man kommer som 20-åring, så går det bedre, men så avtar det noe over tid, at den botidseffekten blir på en måte erstattet av en alderseffekt. Så det er det så nærme jeg har kommet å tolke det. Men det ville vært spennende å gå litt videre og sette på. Det som jeg også fant, det er at det er en signifikant forskjell mellom by og bygd. Altså de som bor i byer har større grad av opphopning av levekårsproblemer enn de innvandrerne som bor i distriktene. Og det tenker jeg er et interessant funn, fordi vi har en politikk i Norge på at vi bosetter flyktninger desentralisert. Og jeg tenker dette er i hvert fall en indikasjon på at det ikke er noe dårlig idé. For mange av de som bor i distriktene klarer seg ganske bra. Det er ikke bare denne undersøkelsen som viser det, også andre forskningsprosjekter som NIBR har hatt peker i samme retning. Ja, så var jeg inne på det med aleneforeldre, at de ikke har mer opphopning av levekårsproblemer. Det er kanskje et tegn på at en del av velferdspolitikken allikevel fungerer, at man klarer å utjevne en del av de forskjellene som er mellom ulike familiekonstellasjoner. Det som allikevel står veldig klart fram her, det er at tilknytningen til arbeidslivet, om man er arbeidsledig eller om man er ufør, det innebærer en veldig mye større risiko for å ha levekårsproblemer. Så mye av det som har vært fokus på i integrasjonsdebatten om at arbeid er viktig, det får man på en måte en bekreftelse på her, at de som har lav tilknytning til arbeidsmarkedet, de har veldig mye større sjanse for å også ha andre problemer. Ja, så skal jeg si litt om livskvalitet og levekårsproblemer. Her er laget en figur som viser en score på en sånn skala fra 0 til 10, hvor fornøyd man er med livet. Det er den skalaen som dere ser. Jeg må prøve å ikke stå foran, for han filmer det. Men det går fra 0 til 10. Og dette her er da gjennomsnittsscore for innvandrere som har ingen levekårsproblemer, som altså har null levekårsproblemer. Og da ser dere at de har en score på nesten 9. Og det betyr at de er veldig fornøyd med livet sitt. Og det er helt på nivå med det befolkningen ellers har. Og så ser dere at for hver enkelt velferdsproblem som hoper seg opp, så synker livskvaliteten signifikant. Og når jeg sier signifikant, så ser dere at det er en sånn liten sånn brakke her, og den viser på en måte med 95% konfidensintervall. Så det betyr at når de ikke overlapper, så er det en signifikant nedgang. Så det betyr at det er jo ikke så veldig overraskende egentlig, at man har dårligere livskvalitet med mer levekårsproblemer. Men det vi ser er at de som har symptomer på angst og depresjon, og som har økonomiske problemer, for de er det, så er på en måte livskvaliteten sterkest redusert. Så det er på en måte de faktorene som i størst grad påvirker redusert livskvalitet. Så hvis vi skal sammenligne litt levekårsproblemer og livskvalitet blant innvandrere og befolkningen ellers, så har jeg her valgt å fokusere på de som har rapportert å ha en score på under 5. Altså det betyr at de er egentlig misfornøyde med livet sitt. Og hvis dere ser på denne her totalt, så ser dere at i befolkningen generelt så er det omtrent 10% som er ganske misfornøyde med livet sitt. Det er noe flere blant innvandrere. Men hvis vi ser på det fordelt etter levekårsproblemer, så er det et litt interessant bilde. Og det er at blant de som har null levekårsproblemer, så er det veldig få av majoritetsbefolkningen som er misfornøyde. Men når levekårsproblemene hoper seg opp, så ser dere at de i majoritetsbefolkningen som har veldig mange levekårsproblemer, de rapporterer om mye lavere livskvalitet enn innvandrere. Og noe for å prøve å få fram dette her, hva det kan bety, så ser vi jo for eksempel at somaliere, som dere husker fra tidligere, var en av de gruppene som hadde dårligst levekår. De er den gruppa som rapporterer om høyest livskvalitet. Sånn at for innvandrere så er det det er et litt annerledes bilde som tegnes, med at de takler på en måte levekårsproblemene på en litt annen måte enn det majoritetsbefolkningen gjør. Og hva som kan forklare det, det har jeg diskutert med litt forskjellige, og det kan være flere grunner, men en av grunnene kan jo være at hvis man som innvandrer har problemer på arbeidsmarkedet og har lav inntekt, så kan det være at man sammenligner seg med andre fra samme landbakgrunn i Norge, eller man kanskje sammenligner seg med andre i sitt opprinnelige hjemland. Så det kan være at forventningene er på et litt annet nivå. Jeg skal ikke på noe som helst måte prøve å romantisere det å ha levekårsproblemer i forhold til livskvalitet, men det er i hvert fall et litt annet bilde når man sammenligner innvandrere og befolkningen ellers. Så til slutt, så noe av det som vi diskuterte i denne rapporten var om man kan snakke om en Matteus-effekt, og det når jeg presenterte dette i Arendal på Arendalsuka, som jeg der vet er bibelbeltet, så må man alltid passe på å ha et bibelsitat i en rapport, hvis ikke så kan det være at de blir skeptisk. Men Matteus-effekt er egentlig en beskrivelse av at det å ha mye, de som har mye, de får mer, og de som har lite, de skal også miste det lille de har. Og dette er på en måte en effekt som er ganske sånn kjent innenfor samfunnsforskning, at ting har en tendens til at det er sånne oppadgående spiraler for noen, mens for andre går det den andre veien. Og vi må jo kunne si at det finnes, skal være litt forsiktig, men det store bildet det er jo at de fleste menneskene i Norge har i løpet av de siste årene hatt en velferdsøkning, også innvandrere. Så det store bildet er at mange opplever velstandsvekst. Men det vi ser i denne rapporten her er jo at det er noen som faller utenfor, og de faller utenfor på flere områder. Og der er det ingen tvil om at innvandrere er sterkt overrepresentert. Og mye av det som det handler om er jo, som jeg sa, det handler om det å ikke være i arbeidsmarkedet, og ha lav utdanning og kort botid. Dette er faktorer som i veldig stor grad henger sammen med opphopning av levekårsproblemer. Noen av disse tingene er det jo litt vanskelig å gjøre noe med, men for 2 dager siden så la regjeringen fram noe som de kalte for en integreringsstrategi. Og det som jeg tenker var oppløftende med den, det var at de i veldig stor grad prøver å i stedet for å bare framskynde sysselsetting og jobb, så ønsker de i større grad å heve kvalifikasjonene og gjøre innvandrere som da har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet i stand til å få et mer varig feste. Altså at ikke bare 1 fot innenfor, men 2 føtter innenfor arbeidsmarkedet. Om de lykkes med det, det er for tidlig å si, men det er et litt annet signal enn det som har vært sendt ut tidligere. Ja, så det var i grunnen det jeg hadde å si, og vi ser at vi har en god del tid igjen, men dere har vært veldig tause til nå, så hvis noen har noen spørsmål, så tar jeg gjerne imot det.
Ja, tusen takk så langt. Da dere ser at dette har blitt filmet. Det betyr at de som spør om noe, de vil i hvert fall få lyden sin med på film, som blir lagt ut på OsloMets filmarkiv. Du har et spørsmål.
Ja, mitt navn er Anne Leseth. Jeg er forsker på Senter for profesjonsstudier. Veldig interessant å høre på. Jeg tenker at det er en del utfordringer når man gjør en sånn statistisk undersøkelse av dette, fordi det er jo en del ting ved levekår og livsstil som er kvalitative ting. Og det kan jo også synes som det er liksom vanntette skott mellom innvandrere og ikke-innvandrere når du presenterer det. Som om det ikke foregår noen form for samhandling mellom de gruppene. Så det var liksom det ene, om du kan si noe litt om det i forhold til den metodikken. Og det andre var en sånn hva du kalte det, en sånn variabel som dette med bolig. For det synes jeg er interessant når du sa det at altså mange nordmenn synes at de bor trangt, men de bor egentlig ikke trangt. Og noen innvandrere sier at de ikke bor trangt, men de bor trangt i forhold til objektive mål. Mm. Så tenker jeg i hvilken grad er bolig et problem? Altså er det et livsstilsproblem? For jeg har akkurat lest også en undersøkelse om psykisk helse blant noen innvandrergrupper som er publisert i den Social Science and Medicine, som viser at mange innvandrere har mye bedre psykisk helse, fordi de er mye bedre på nettverk. Altså de er mindre alene da enn mange nordmenn. Og ikke at jeg har noe å si at de bor tett, men at man bor tett kan også være en fordel. Sant? Sånn at derfor tenker jeg det med bolig som en sånn faktor for i hvilken grad man har god plass eller dårlig plass. Jeg ser ikke helt at det nødvendigvis fører til at man har dårligere levekår. For nå er det også inn å bo smått. Sånn at nå lager man minihus, og det omgjør å bo veldig lite. Så det lurer jeg på om du kan si litt om den faktoren.
Ja, ja det korte svaret at jeg ikke er inne og bor. Nei, det var veldig, veldig bra spørsmål. Jeg tenker at når man driver med å analysere registerdata og utvalgsundersøkelse, så står man alltid i risiko for å forenkle verden. Det er helt åpenbart at det er en veldig kompleks verden som man skal prøve å fange med ganske enkle statistiske mål. Og det er sånn at vi er nødt til å plassere folk i bås, og det er i mange sammenhenger ganske upopulært. Så det er jo åpenbart at det blir man plasserer folk i en kategori og ser ikke helt at det er en flytende overgang mellom de, men det som til forsvar for det da, så har vi her fokusert på innvandrere. Vi har ikke tatt med for eksempel andre generasjon eller etterkommere. De er også en del av undersøkelsen, men for å på en måte fokusere på de som selv har innvandret og som på en måte ikke er andre generasjon, så har vi gjort det valget å se på de. Det handler jo også noe om at mange av de som er andre generasjons innvandrere, de bor kanskje sammen med foreldrene, så hvor mye av dette som egentlig skyldes deres egen situasjon eller foreldrenes situasjon, det ønsker vi ikke å blande inn her. Så på en måte så kan man jo si at alle disse som er blitt intervjuet her har jo selv innvandret. Men det gjør ikke at man fjerner seg ikke fra det at man allikevel klassifiserer de, og at det er på en måte gjensidig utelukkende kategorier. Når det gjelder det med bolig, så er jeg helt enig med det. Vi diskuterte det Marit Nygaard og meg, at vi hadde jo mange av oss opplevd perioder i livet hvor vi nok kunne huke av på ganske mange av disse tingene, men som vi kanskje i ettertid ville tenke på som noen av de beste periodene i livet vårt. Så det er ikke helt åpenbart at det å bo trangt er en utfordring, men det er jo noe som vi prøver å se mer på også blant boligforskere på NIBO, ved at man ser mer på boligpreferanser og så videre. Men det har ikke vi hatt muligheten til å se på her. Og jeg tenker at det her også gir et ganske overordnet bilde. Når vi presenterte noe av dette på Arendalsuka, så var det også andre forskere fra AFI og fra andre fra fakulteter og fra NOVA som på en måte borret litt mer ned i områder og så videre. Sånn at dette gir jo et ganske sånn overordnet blikk.
Ja, flere spørsmål? Bare hive seg frem på. Jeg tenkte, Ottar Hellevik har jo jobbet med lykkeforskning over tid, hvor han beskriver majoritetsbefolkningen, både sånn historisk, som viser at norske befolkningen har en liten lykketopp under Lillehammer-OL, men også i livsfaser, og grupper mot hverandre. Og det er jo interessant, for han sier at de som har høyere inntekt enn gjennomsnittet har en tendens til å mene at de har mindre enn de andre. Og det kan jo passe med det du sier om innvandrergrupper som er mer fornøyd enn selv om de ligger på indikatorer lavere. Men hans store funn er jo på en måte i forhold til familie. Ja, det lønner seg å ikke være for fattig hvis du skal være lykkelig. Og det lønner seg å ha familie, men det konkluderer du med altså at det ikke er noen spesiell indikator.
Det er vel ikke helt det jeg sier. Det jeg sier er at det med familiesituasjonen påvirker ikke så mye levekårsopphopninger. Men jeg presenterte ikke her i hvilken grad det påvirker livskvaliteten. Det skal jeg kikke nærmere på. Men bra innspill det med livsfase. Det er åpenbart en viktig forklaring. Kan være en viktig forklaring.
Ja, og han kobler jo det med kjønn også. Når barna flytter hjemmefra, så blir far ulykkelig og mor... Nei, blir omvendt. Far lykkelig og mor ulykkelig. Sånn. Der har vi et spørsmål.
Jeg har bare et veldig kort spørsmål. Hvor mange er det som er inkludert i denne undersøkelsen, som antall innvandrere?
Ja, det har jeg ikke vist. Det er 4435 innvandrere som er intervjuet. Og det er i en undersøkelse hvor det er en svarprosent på omtrent litt i overkant av 50%, som i SSB-sammenheng blir regnet for å være veldig, veldig lavt. Men til gjengjeld kan man si at sånn som Otta Helvik har for eksempel kanskje et sted under 10% svarprosent, egentlig. Så det er i forhold til de aller fleste andre utvalgsundersøkelser et veldig høyt, altså et lite frafall. Og det som også må kunne sies om utvalget, det er at det at man har registerdata gjør at man kan si noe om hva slags type frafall man har. For det er en problem med mange utvalgsundersøkelser som er rettet mot befolkningen ellers, er at de innvandrerne som deltar i for eksempel den EU-SILK-undersøkelsen, de ligner veldig lite på de innvandrerne som ikke deltar. Det er altså en seleksjonsprosess som gjør at man ofte får mye mer favorable utfall for innvandrere i generelle levekårsundersøkelser. Mens denne undersøkelsen her har man i veldig stor grad kunnet dokumentere hvem som deltar og hvem som ikke deltar. Og det er også justert for i forhold til vekting av resultatene, som man vekter for frafall og for trekksannsynlighet. For noen av disse grupperne er jo større, noen er mindre, så man har mulighet til å ta hensyn til alle disse tingene når man ser totalen. Og det er også noe som gjør at denne undersøkelsen, som er helt gratis tilgjengelig på NSD, altså Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, er en undersøkelse som jeg vil anbefale studenter og andre som er opptatt av disse tingene å få tak i. Ikke nødvendigvis fordi at man trenger å bli en kvantitativ forsker, men det er også mye interessante funn der som kan være relevante hvis man driver med kvalitativ forskning for å på en måte få et empirisk bakteppe.
Jeg har bare et spørsmål til. Nå kommer ikke jeg selv innvandrer, eller beskrives som innvandrer i Norge, selv om jeg har bodd her i ganske mange år. Og jeg kommer ikke fra noen av disse landene som er med i undersøkelsen. Og jeg har aldri vært med, og aldri blitt spurt noe av dette her. Aldri blitt stillet disse spørsmålene. Men jeg har et spørsmål. De som er blitt intervjuet, eller som er med i den undersøkelsen, altså hvilke kriterier har SSB gått ut ifra? Bare statsborgerskap, eller noen kan ha fått statsborgerskap i mellomtiden?
Nei, det er at de må ha vært bosatt i minst 2 år, hvis jeg ikke husker feil. De må ha vært bosatt i minst 2 år. Og så er det jo, som jeg sa, det er kvoter som gjør at man ønsker at det skal være fra hver landgruppe, så skal det være omtrent 50% menn og kvinner. Og man ønsker også en nasjonal representasjon, altså ulike deler av landet. Så det er også kvotert etter bosted. Sånn at for noen grupper så kan det være ganske stor sjanse for å bli intervjuet, mens for andre, for eksempel de med bakgrunn fra Polen, som er en veldig stor landgruppe, så er det ganske lav sannsynlighet for å bli intervjuet.
Flere spørsmål? Da kjører jeg på med noe. Hvis man skulle bruke dette til på en måte å lage noe om politisk handling, hva som er viktig å gjøre, så vil jeg kanskje tro, jeg vet ikke om du er enig i det, at da er levekårsutfordringer selvfølgelig viktige data, men et politisk mål må jo konsentrere seg mer om livskvalitet. At folk føler at de har god livskvalitet, så kan de for så vidt ha levekårsutfordringer. Så det er livskvaliteten som er viktig. Og så sa du at angst og depresjon er den største faktoren for redusert livskvalitet. Og så er spørsmålet da, er psykiske helseproblemer en følge av andre levekårsutfordringer, eller er det omvendt at det er det som fører til levekårsutfordringer?
Ja, veldig bra spørsmål. Ja, du er kanskje ikke helt ferdig med spørsmålet.
Nei, og det er kanskje litt bakgrunn for, hva vil du si skulle være de viktige politiske tiltakene man burde anbefale for å gjøre noe for å heve disse gruppenes livskvalitet?
Ja, altså, det er et godt poeng, at, som jeg sa også innledningsvis, at dette er en tverrsnittsundersøkelse, og det gjør at man har veldig liten mulighet til å se hva slags dynamikk er det som fører til det ene eller det andre. For det, man kan jo tenke seg at det at man ikke har jobb gjør at man blir sosialt isolert, eller at man får dårlig mental helse, eller det kan være helt omvendt, at man har dårlig helse og dermed ikke får jobb. Og det kan, årsakspiler kan gå i begge retninger her. Mia Bask, som jeg har jobbet sammen med her, hun har også gjort en undersøkelse i Sverige hvor hun har sett over tid. Men da er det ikke innvandrere som er fokuset, da er det på en måte på svensker. Og da generelt, og da kan man jo nærme seg noen av disse tingene, men her har vi ikke muligheten til å gjøre det. Så enten så må man da ha mer kvalitative undersøkelser, eller så må man gjenta dette i en panel av de som deltok her. Men jeg tror uansett, hvis vi skal komme på det som har med politikk å gjøre, så tror jeg jo at det er jo et litt komplekst bilde i forhold til det som jeg også sa innledningsvis om eller velferdsstatens på en måte bærekraft. At for at minoriteter eller innvandrere skal delta, det er selvfølgelig aller viktigst for de, men det er også viktig for majoritetsbefolkningen at ikke mange faller utenfor, fordi at det kan føre til en ganske sånn det kan føre til en, på en måte en forvitring av tilliten til velferdsstaten. I noen analyser som OECD har gjort, hvor de ser på en måte tilslutningen til det å ha innvandring og fortsatt innvandring, så ser man jo det at de som tror at innvandrere, eller mener at innvandrere bidrar positivt i samfunnet, altså både økonomisk, men også kulturelt og sånn, det er jo på en måte en viktig faktor i forhold til å opprettholde velferdsstaten. Hvis folk begynner å tvile på at innvandrere kan bidra, så kan det ha noen ganske negative konsekvenser på sikt. Når det gjelder mer sånn akkurat på dette her, så tror jo jeg på det at det å lære seg norsk, norskundervisning, sånn at man kan delta i lokalt i nabolag og i arbeidsliv, er veldig viktig. Jeg tror jo, nå har jeg ikke vist noen figur på det her, men hvis vi ser på den tilstrømningen av asylsøkere og flyktninger som skulle bosettes, så var nesten 60-70% av de flyktningene hadde utdanning på grunnskolenivå, altså barne- eller ungdomsskolenivå, som høyeste fullførte utdanning. Og den type kvalifikasjoner, det kvalifiserer ikke til mange jobber i det norske arbeidsmarkedet. Så det å heve kompetansenivået, og selvfølgelig godkjenne den utdanningen og ta ivareta, eller liksom sette pris på den utdanningen som tross alt en god del har, det er jo også veldig viktig.
Det var et spørsmål til.
Jeg var bare en liten kommentar til det, for jeg var på en sånn presentasjon av evaluering av introduksjonsprogrammet på FAFO på fredag. Og det er regner vel med at kanskje disse informanter i denne undersøkelsen har deltatt på introduksjonsprogrammet.
Ja, noen av de har jo det.
Eller det må de vel ha gjort.
Ja, ikke alle.
I forhold til norskundervisning. Men det var i hvert fall veldig stor kritikk mot den norskundervisningen, som man kunne gå på uten å lære noen ting. Ja. Fordi det var så stort spenn i klassene.
Ja. Jeg var på den samme presentasjonen, og det var veldig interessant, fordi og jeg har analysert introduksjonsprogramsdeltakere, og de skal i utgangspunktet etter introloven få 600 timer norskundervisning. De analysene som jeg har gjort viser at de får nesten dobbelt så mye norskundervisning som det. Gjennomsnitt så får de 1100-1200 timer. Og da kunne man jo håpe at de som hadde fått 1200 timer var veldig mye bedre forberedt til å komme i jobb. Men det som jeg ser i mine analyser er at jo flere norske timer du har, jo mindre sjanse er det. Altså etter 600 timer, så er det mindre sjanse for å komme i jobb. Og det som regjeringen da har møtt, ikke bare det, men altså som de har sagt nå, er jo at det skal ikke være et innsatsmål på hvor mange timer som skal gis, men det skal være et resultatmål at man faktisk skal kunne beherske norsk på et anstendig nivå når man er ferdig i introduksjonsprogram. Det er et ganske ambisiøst mål, da, må det være lov å si, når man vet at så mange har fått så mye norskundervisning og fremdeles er et godt stykke fra å beherske norsk.
skal være veldig kort. Jeg har en bare kort kommentar når det gjelder norskundervisningen, fordi jeg jobber med det på Universitetet i Oslo. Ja. Jeg jobber med norskopplæring av blant annet innvandrere ved Universitetet i Oslo, og mange av de som er kvalifiserte og har deltatt i introduksjonsprogrammet kommer til oss etter hvert for å gå på kurs og på et akademisk nivå. Og det de har kommentert, da, eller de tilbakemeldingene de har gitt, at de mangler kvalifiserte lærere, altså mange steder utenfor Oslo, eller byene. Og det er ikke mangel på læreverk, sånn er det sagt.
Et siste spørsmål da. Du sa at folk i distriktene klarer seg bedre enn de som bor i byene. Og vi har en politikk hvor altså flyktninger og asylsøkere blir bosatt i distriktene, og så flytter de når de kan, frivillig til byene. Og ønsker å bosette seg i større grad i byene. Og det har vel noe med at der finnes det flere landsmenn, men de får utfordringer fordi boligpriser er høyere og så videre.
Ja.
Og jeg satt og tenkte på det at men så har du jo undersøkt livskvalitet, sånn at jeg tenkte at på liksom levekårsindikatorer så klarer det seg bedre i distriktene, men de trives bedre i byene, og det er vel det som er viktig.
Ja, det kan man godt si, men jeg tror det som Hvis jeg skal prøve å slå ihjel litt en myte, så er det det at alle flyktningene bosettes i distriktene og flytter til byene, for det er ikke helt sant. De som bosettes i distriktene, når vi følger de 5 år etter, så er det fremdeles nesten 75% som fremdeles bor i den kommunen som de ble bosatt i. Og av de 25% som da flytter, så er det veldig mange og et økende andel som flytter innad i den regionen eller det fylket hvor de ble bosatt. Fremdeles er det mange som flytter til Oslo, Grenlandsområdet, til Østfoldsbyene. Det er populært sånn sekundærflyttingssteder, men det er også veldig mange som blir boende i de kommunene.
Ja, hvis ikke noen nå brenner inne med noen spørsmål, så sier vi hjertelig takk. Jeg synes dette var usedvanlig spennende. Ja, det synes dere også. Tusen takk for det.
Takk for at jeg fikk komme.